Kun nyt käymme tutkimaan apostolien tekojen loppulukuja tai voisi sanoa jälkipuoliskoja, lukuja 13-28, niin meillä on tässä luvussa 13 aikamoinen rajakohta. Se ei ole vain tämän kirjan apostolien tekojen yksi rajakohta, vaan se on myöskin koko Euroopan ja jos oikein suuresti asiaa katsotaan, niin jollain tapaa myös ihmiskunnan merkkipaalu. Sillä tähän lukuun 13 kätkeytyy Euroopan synty. Nykyinen Eurooppa kirkkoineen ja monine perinteineen saa alkunsa luvussa 13, kun juutalainen uskonliike, siis Kristususko, purjehtii Kreikkaan ja Eurooppaan. Kai tämäkin on uutinen, että jotain hyvää tapahtuu Kreikassa. Kreikka nimittäin ottaa ensimmäisenä Euroopassa vastaan kristillisen uskon. Sellaisen rajan kanssa olemme tekemisissä, kun tutkimme apostolien tekojen lukua 13. Kun kirjoitin tänä syksynä ilmestynyttä kirjaani Muukalainen, jouduin pohtimaan monesta suunnasta sitä, miten nopeasti kirkosta tuli muukalainen omilla synnyin sijoillaan ja omassa kotikulttuurissaan Jerusalemissa. Tässä apostolien tekojen luvussa 13 viedään oikeastaan loppuun kirkon galilealaisuuden hautajaiset, jotka alkavat Jerusalemissa syntyneestä kristittyjen vainosta. Niissä kerrotaan apostolien tekojen luvussa 8. Ja viedään loppuun nämä galilealaisuuden hautajaiset tässä luvussa 13. Juutalainen herätysliike nimittäin joutuu Jerusalemin temppelissä vihan kohteeksi. Ja kirkosta tulee muukalainen synnyin sijoillaan. Ja sen on pakko kääntyä ulospäin ja lähteä Jerusalemista. Oikeastaan pakoon, mutta sen pakomatkan mukana myös tavoittamaan muitakin kuin jerusalemilaisia ja israelilaisia evankeliumille. Ajatellaanpa hetki asiaa toisinpäin. Jos opetuslapset ja heidän julistuksensa kuulijat olisivat saaneet kaikessa rauhassa jäädä Jerusalemiin elämään uutta uskoaan, olisiko siitä milloinkaan tullut maailmanlaaja liike? En minä oikein usko. Ehkä kristillinen herätysliike olisi hitaasti muuttanut juutalaista messiaskäsitystä sisältäpäin ja jäänyt juutalaiseksi uskonliikkeeksi sinne, missä se syntyikin. Tämä ei ollut Jumalan suunnitelma. Hän oli tarkoittanut Kristuksen koko maailmalle. Jeesushan itse oli siitä opetuslapsille muistuttanut, kun hän sanoi, menkää kaikkeen maailmaan. Tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Aika pian tämä Jeesuksen käsky, ohje, unohtui opetuslapsilta ja he asettuivat asemiin siihen Jerusalemin temppelin ympärille. Siitä vain tuli aika lyhytaikainen asettuminen, kun alkoi vaino. Samanlaiseen kehitykseen törmäsin Inkerin kirkossa, jota sain puoli vuosikymmentä palvella Venäjällä. Stalinin käynnistämissä vainoissa alkoi kirkon hajaantuminen. Vainon tähden Inkerin maalle keskittyneestä tiukasti suomenkielisestä kirkosta tuli vuosikymmenien saatossa Neuvostoliitossa koko Venäjälle levinnyt monien kielten ja kansojen koti. Kun kirkko sitten Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen syntyi uudelleen, seurakuntia syntyi joka puolelle entistä Neuvostoliittoa. Näin ei olisi missään nimessä käynyt, jos kirkko olisi rauhassa saanut jatkaa elämäänsä Inkerinmaalla Pietarin ympäristössä ja elää vain suomen kielellä. Vaino on useamman kerran toiminut kirkossa evankeliumin liikkeelle panijana. Ja niin Jerusalemin kristittyjen vainostakin tuli lähetyksen käynnistäjä. Monta rajaa evankeliumilla oli tietysti vielä ylitettävänä, ennen kuin juutalaisten opetuslasten juutalaisesta uskosta tuli koko Euroopan vallannut uskon liike. Ja niistä rajoista suurin on tämä luvussa 13 kerrottu raja juutalaisuuden ja pakanuuden välillä. Oikeastaan jo luvuissa 10 ja 11 murretaan pala palalta tätä juutalaisten ja pakanoiden välistä rajaa. Ensin Pietari käy vieraana roomalaisen sotilaan Korneliuksen kodissa. Siellä hän todistaa Jeesuksesta ja koko perhekunta kääntyy kristityiksi. Sitten luvussa 11 syntyy Antiokian kaupungin herätys. Ja siinä oikeastaan näkyy se, miten vaikea tämän rajan ylittäminen oli. Luvun 11 jakeessa 19 ja 20 kerrotaan näin. Ne, jotka Stefanoksen surmaamisesta alkaneen vainon tähden olivat hajaantuneet, kulkivat Foinikiaan, Kyprokseen ja Antiokiaan saakka, mutta eivät julistaneet sanaa muille kuin juutalaisille. Heidän joukossaan oli kuitenkin muutamia kyproslaisia ja kyreneläisiä, jotka Antiokiaan saavuttuaan saarnasivat myös kreikkalaisille hyvää sanomaa Herrasta Jeesuksesta. Tämä vaikuttaa vähän niin kuin pikkujutulta tässä evankeliumin eteenpäin menemisessä, että siellä on joitakin nimettömiä kyproslaisia, jotka saarnaavat myös kreikkalaisille. Mutta todellisuudessa tässä kohdataan suuri raja. Evankeliumin herättävää voimaa ei kyetty varhaisessa seurakunnassa pitelemään juutalaiskansallisten rajojen sisällä. Siitä tässä on kysymys. Ja tietenkin tämän evankeliumin rajan ylityksen taustalla on yhden tulisen ja puhdasoppisen juutalaisen murtuminen Jeesuksen edessä, kun Sauluksesta, Saulus Tarsolaisesta tulee Paavali luvussa 9. Sitten luvusta 13 alkaen voi sanoa, että mikään ei jää entiselleen kirkossa, paitsi sen Herra Kristus. Koko kirkon elämä ajautuu muutosten keskelle, kun se kohtaa uuden maailman, kreikkalaisen maailman. Kirkon sisälle tulevat uudet kielet, uudet tavat, sen toimintaympäristö, oikeastaan kaikki, mitä kirkossa tapahtuu, saa nyt uudet sävyt. Meidän on ehkä jotenkin vaikea kuvitella tätä muutosta, mikä kirkossa tapahtuu, jos emme pysähdy ajattelemaan sitä kielten läpi. Koko Uusi testamenttihan on kirjoitettu kreikaksi. Mutta se kieli oli aivan vieras opetuslapsille ja Jerusalemin ensimmäisille kristityille. Se oli kokonaan vieraan uskonnon ja vieraan kulttuurin kieli. Ja nyt kirkko kohtaa tämän vieraan kulttuurin ja vieraan uskonnon ja omaksuu tämän kielen, kreikan kielen, valloittaakseen maailman. Ja pian tämän kreikan kielen rinnalle, pian Uuden testamentin jälkeen, astuu myös latinan kieli, vallan ja voiman kieli, ja sekin tulee osaksi uutta uskoa. Kristinusko on aina ollut valmis omaksumaan uusia välineitä ja kieliä ja toimintatapoja evankeliumin menestykseksi. Tästä uskon dynaamisuudesta meidän ei pidä kyllä tinkiä tänäänkään. Eikä kyllä myös sanoman ajattomuudesta. Kristus on kuollut kaikkien kansojen puolesta. Hän on kaikkien kansojen vapahtaja. Nyt apostolien tekojen luvusta 13 eteenpäin voisi sanoa, että kirkko astuu veneeseen ja purjehtii Eurooppaan. Ja perää pitää mies, jonka elämässä ei myöskään mikään ole jäänyt paikalleen, kun hän on kohdannut Kristuksen. Hänenkin elämässään on muuttunut kaikki. Ja hän haluaa tämän kaikki muuttavan voiman viedä yli kaikkien rajojen. Ja niin hän on valmis astumaan askeleen vähän Aasiasta Eurooppaan. Ja tästä askeleesta eteenpäin kristillinen kirkko ei voi enää olla minkään kansan tai kulttuurin yksityisomaisuutta. Paavali pukee sen sellaisiin sanoihin, että Kristuksessa ei ole juutalaista, ei kreikkalaista, voitaisiin jatkaa, ei suomalaista, ei venäläistä, ei ruotsalaista. Kaikki kansat, jotka kohtaavat, ja kaikkien kansojen ihmiset, jotka kohtaavat Kristuksen, tulevat veljiksi ja sisariksi. Yhteisen isän lapsiksi. Evankeliumin matka kohti Eurooppaa jatkuu sitten niin, että apostolien kokouksessa, josta luku 15 kertoo, nämä kirkon uudet rajat, tai oikeastaan sen uusi rajattomuus, lyödään lukkoon apostolien päätöksellä, rukouksella ja siunauksella. Ei se sentään ehkä ihan viimeinen yksimielinen päätös kirkossa ole hengellisissä asioissa, mutta vähin ne ovat tämän päätöksen jälkeen jääneet, joista voidaan sanoa, että yksimielisesti ja yhdessä rukoillen on päätetty näin. Mutta luvussa 15 ensimmäisessä kristillisessä kirkolliskokouksessa tehdään se päätös, että Jeesus Kristus on kaikkien kansojen yhteinen vapahtaja, ihan riippumatta siitä, mikä on ihmisen kieli, kulttuuri tai kansallisuus. Ja tässä apostolien kokouksessa erityisesti Pietari esiintyy merkittävässä roolissa, tietenkin niin kuin Jeesuksen opetuslastenkin joukossa. Hän oli nopeasti se, joka otti sanan haltuun. Ja näin kerrotaan luvussa 15, jakeessa 7. Kun väittelyä oli kestänyt pitkään, eivät nämä apostolien kokoukset tai kirkolliskokoukset ennenkään niin ehdottoman sopuisia ole olleet. Kun väittely oli kestänyt pitkään, Pietari nousi puhumaan ja sanoi: "Veljet, te tiedätte, että Jumala on jo aikoja sitten teidän keskuudessanne tehnyt valintansa. Hän on antanut pakanoiden kuulla minun suustani evankeliumin ja tulla uskoon. Jumala, joka tuntee kaikkien sydämet, osoitti hyväksyvänsä heidät vuodattaessaan pyhän hengen heihin yhtä lailla kuin meihinkin. Hän ei tehnyt mitään eroa heidän ja meidän välillämme, vaan puhdisti heidän sydämensä uskolla. Miksi te nyt siis uhmaatte Jumalaa ja panette opetuslasten harteille ikeen, jota eivät meidän isämme emmekä me itse ole jaksaneet kantaa? Mehän uskomme, että meidät pelastaa yksin Herran Jeesuksen armo, samalla tavalla kuin heidät." Tämä on hyvin mielenkiintoinen ja oikeastaan koskettava tämä Pietarin puhe ensimmäisessä kirkolliskokouksessa. Tässä puheessaan hän paaluttaa kirkon ainoaksi yhdistäväksi tekijäksi Jumalan armon Kristuksessa. Ja sen armon edessä kaikki kielet ja kaikki kulttuurit, kaikki kansallisuudet ovat samassa asemassa. Jokaisen ihmisen sydämen voi yksin puhdistaa Jumalan armo Kristuksessa. Ja sitten kertomus tuosta kokouksesta, kirkolliskokouksesta jatkuu, että koko joukko vaikeni. Ja nyt tuli Barnabaan ja Paavalin vuoro kertoa siitä, miten he olivat vieneet sanomaa muillekin kuin juutalaisille, ja uskoon oli tullut monia ihmisiä. Ja lopuksi apostolit yksimielisesti päättävät, että Antiokiaan ja muuallekin pakanoiden keskuuteen lähetetään vapauttava viesti. Teillä on oikeus, niin kuin meilläkin, uskoa samaan Kristukseen. Ja apostolit päättivät, ettei pidä laittaa mitään esteitä, eikä mitenkään hankaloittaa niiden elämää, jotka vieraista kansoista kääntyvät Jumalan puoleen, niin kuin jae 19 luvussa 15 tämän asian tiivistää. Nämä loppuluvut sitten oikeastaan voisi nimetä apostolien tekojen alaluvuksi Paavalin teot. Nimittäin apostolien tekojen loppuluvut pääsääntöisesti kertovat tästä eteenpäin siitä, miten apostoli Paavali liikkuu ympäri Vähä-Aasiaa ja Kreikkaakin, ja minne hän menee, siellä evankeliumi sytyttää maaperän ja uusia ihmisiä ja seurakuntia kääntyy Kristuksen puoleen. Paavali oikeastaan paljastaa mielenkiintoisella tavalla sen, mikä on hänen työnäkynsä. Kun hän roomalaiskirjeen luvussa 11 jakeessa 13 sanoo näin, että teille pakanuudesta kääntyneille minä sanon: minä ylistän tehtävääni kansojen apostolina. Kreikaksi tuo kansojen apostolina menee niin, että apostolos etnoon. Minä ylistän teille tehtävääni etnisenä apostolina. Paavali kokee, että Jumala on kutsunut hänet tähän erityiseen tehtävään etniseksi apostoliksi. Vierasheimoisten, toiskulttuuristen apostoliksi. Minusta jotenkin mielenkiintoista se, että olen saanut toimia yhdessä muutamien muiden pappien kanssa vähän tässä paavalilaisessa tehtävässä, kun Helsinkiin syntyi etnisten pastorien kokous tai tämmöinen voisi sanoa rukouspiiri. Me etniset pastorit kokoonnuimme yhteen ja keskustelimme työstämme ja rukoilimme yhdessä toistemme työn puolesta. No, ketä nämä etniset pastorit olivat? Siinä joukossa oli kiinalainen luterilainen pappi, joka toimi kiinan kielellä Helsingissä. Oli egyptiläinen arabiankielinen pappi, sitten oli meikäläinen, ihan vain näin suomalaisetninen, mutta toimin venäjän kielellä Helsingissä pappina. Oli eestiläinen pappi, joka toimi viron kielellä ja venäläinen pappi venäjän kielellä ja suomalainen pappi englannin kielellä. Ja me emme mitään muuta nimeä keksineet meitä yhdistämään kuin etniset pastorit. En sitä silloin tajunnut, mutta apostolien teoista nousee jotenkin vahvasti esiin, että tämä on tämä Paavalin kutsumus toimia vieraiden kansojen pappina. Ja ihan tässä viime vuosina olemme Suomessa käyneet myös sellaista muutosta läpi, että keskellemme on muuttanut paljon kristittyjä muualta maailmasta. Aika monet heistä ovat kiinnostuneita luterilaisesta kirkosta Suomessa ja kolkuttelevat kirkkojen ovia. Ehkä meidän pitäisi toimia, tai ei vain ehkä, vaan meidän pitäisi mielestäni toimia niin kuin apostolien kokous päättää, että meidän ei pidä mitenkään hankaloittaa niiden elämää, jotka vieraista kansoista kääntyvät Jumalan puoleen meidän keskellämme. Siksi meidän tulisi kristittyinä Suomessakin kaikella tapaa silloittaa ihmisten tietä muista kansoista tänne muuttaneina meidän kirkkoihimme. Siinä me olemme hyvin paavalilaisilla jäljillä, kun toimimme etnisinä evankelistoina ja pappeina ja seurakunnan työntekijöinä. Kun Paavali nyt matkustaa kaupungista toiseen, niin hän aina aloittaa sen hengellisen työnsä synagogasta juutalaisten keskellä. Välillä hänet otetaan vastaan ja välillä hänet ajetaan pois ja välillä kivetkin lentävät perään, mutta aina hän aloittaa sieltä ja kääntyy sitten samassa kaupungissa pakanoiden puoleen. Ja tällä tavoin hänen työnsä menee eteenpäin ja hänelle herää jopa unelma matkustaa mahdollisesti Roomaan ja aina Espanjaan asti tekemään evankeliumin työtä. Yksi Paavalin lähetystyön mielenkiintoisimpia hetkiä on Ateenassa syntynyt herätyskokous, varsinainen pihaseura, kun keskellä Ateenan kaupunkia alkaa Paavalin ja sinne kokoontuneiden ihmisten keskustelu ja se kääntyy sitten väittelyksikin, mutta siinä kaiken keskellä Kristus tulee kirkastetuksi. Paavali toimii hyvin viisaasti. Hän ei marssi keskelle Ateenaa huutamaan, että kun te palvelette täällä kaikenlaisia epäjumalia. Vaan hän kaikessa rauhassa kiertelee ensin kuin turisti matkaoppaan kanssa Ateenan temppelit läpi ja tutustuu niihin ja kaikkeen siihen työhön, mitä siellä tehdään. Ja törmääpä siellä sitten vielä sellaiseenkin temppeliin, jonka kreikkalaiset ovat pystyttäneet varmuudeksi tuntemattomalle jumalalle. Jos emme sattuisi kaikkia jumalia vielä tuntemaan, niin laitetaan tänne yksi tuntemattomallekin. Paavalilla on viisaus matkassaan. Hän, kun astuu ateenalaisten eteen, niin hän aloittaa kiittelemällä heidän aktiivista uskonnollisuuttaan ja kauniita temppeleitään. Ja sitten kääntää huomion tähän yhteen erikoiseen temppeliin, jossa alttari on omistettu tuntemattomalle jumalalle. Ja yllättää kuulijansa sanomalla, minä muuten tunnen tämän teille vielä tuntemattoman jumalan. Hän on ainoa elävä jumala, joka on lähettänyt poikansa Kristuksen tänne vapahtajaksi. Alkaa kuhina ja kohina, viimeistään silloin, kun Paavali huudahtaa sanan ylösnousemus. Silloin alkaa jo sellainen kohina, että kokous päättyy siihen. Mutta monet kääntyvät Paavalin puoleen kyselemään lisää, että kerro vielä lisää siitä, mitä tapahtuu. Ja mitä on kerran tapahtunut, jos kerran tällainen Jeesus on täällä maailmassa ollut. Tässä näkyy se kirkon valmius ja Paavalin valmius kirkon maailmalle viejänä. Omaksua työtapoja, tutustua kulttuureihin ja nähdä viisaasti ihmisten sisälle, millä tavoin evankeliumi löytäisi kulkureitin uudelle alueelle tai löytäisi avoimen oven ihmisen sydämestä. Seurakuntia siis syntyy niin kuin tiedämme useita niin vähäasiaan kuin Kreikkaankin ja Näille seurakunnille Paavali kirjoittaa kirjeitä, joista osa on säilynyt meille Uudessa testamentissa. Näyttää selvästi siltä, että osa kirjeistä ei ole säilynyt, vaikka niihin Uudessa testamentissa viitataan. No ihan tarpeeksi Paavalin kirjeitä meille on säilynyt ja niistä evankeliumin ja kristillisen uskon voittokulku monella tavalla tulee näkyviin apostolien tekojen rinnalla. Paavalin lähetysmatkat ja apostolien teotkin loppuvat hänen matkaansa Roomaan. Paavalin unelma täyttyy ja hän pääsee Roomaan, mihin hän on aina halunnutkin. Ja hän saa sinne vapaa lipun. Ei nyt aivan tavallista vapaa lippua eikä ensimmäisessä luokassa, vaan kahleet jaloissaan. Mutta ei se ole niin tärkeää Paavalille. Hänelle tärkeintä on päästä sinne Roomaan tapaamaan sitä seurakuntaa, jolle hän on jo kirjoittanut kirjeen. Hän saa roomalaisen vapaa lipun ja matkustaa tähän pääkaupunkiin. Tässä on jotain samaa. Tämä myöskin muistuttaa minulle Inkerin kirkon tilannetta, kun aarepiispa eräältä, Inkerin kirkon piispa eräältä suomalaisryhmältä kysyi, että tiedättekö kuka on Inkerin kirkon tunnetuin lähetysjohtaja? Suomalaiset pyörittelivät vähän päätään ja ehdottelivat Martti Rautasta ja Arvo Survoa ja en muista ketä muuta. Ja Aaren silmissä oli sellainen pieni pilke, kun hän sanoi niin, Inkerin kirkon tunnetuin lähetysjohtaja Josef Stalin. Hän aivan vapaa lipulla lähetti Inkerin kansa viemään evankeliumia joka puolelle Siperiaa ja vähän Aasiaa. Tämä on sen verran karuakin huumoria, että en uskaltaisi sitä edes kertoa, jollei mies itse, mies joka on Siperian käynyt ja jonka perhettä sinne oli karkoitettu, jolle itse olisi tätä kertonut. Ja siinä onkin suuri viisaus. Se Inkerin kirkko, joka oli eristynyt omaan kulttuuriinsa ja etniseen taustansa siihen Pietarin ympärille, se todella lähetettiin. Ei nyt ihan ensimmäisessä luokassa, eikä ateriapaketilla, aivan toisenlaisin kuljetuksin lähetettiin. Mutta se siirrettiin joka puolelle Neuvostoliittoa. Ja kun sitten Jumala omalla säätämyksellä lakkautti Neuvostoliiton ja ihmiset tyytyivät siihen, niin nämä eri puolille entistä Neuvostoliittoa lähetetyt ihmiset olivat siemenenä uusille seurakunnille. Hyvin vahvasti paavalilainen ja apostolien tekojen tällainen toisinto. Niin Paavali pääsi nyt siis Roomaan ja matkakin oli hänelle monenlaisten seikkailujen näyttämönä. Mutta ennen muuta hän kokee, että tämä matka Roomaan on hänelle myös lähetysmatka. Ja kun Paavali on sitten vangittu Jerusalemissa ja häntä viedään kuulustelijan edestä uuden eteen ja häntä kohtaavat kuninkaat ja maaherrat, niin Paavali ei pelkää tuomiota, hän ei pelkää kuolemaa, vaan hän suree kuulustelijoidensa vierautta elävälle uskolle. Hän näyttää tuntevan vilpitöntä myötätuntoa heidän sisäistä tyhjyyttään kohtaan, ja hän on paljon enemmän huolissaan kuulustelijoistaan kuin omasta kohtalostaan. Huudahtaapa Paavali näinkin, että olisittepa kuin minä. No paitsi tietysti ilman näitä kahleita. Tällainen puheenvuoro on kyllä vilpitön rakkauden tunnustus Jeesukselle. Paavalin elämästä ja sanoista näkyy se, miten hänen on hyvä olla Jeesuksen kanssa vapaana ja vankina, rikkaana ja köyhänä, rakastettuna ja vihattuna, kunhan evankeliumi on tavalla ja toisella esillä. Näiden matkojen jälkeen apostolien teot päättyy kuin kesken. Me emme enää saa tietää, miten Paavalille kävi. Emme saa tietää enempää hänen vaiheestaan Roomassa, muuta kuin ihan viitteellisesti, että hänellä on siellä aikaa kirjoitella ja aikaa tavata ihmisiä ja kertoa vielä evankeliumia. Minä uskon, että tässäkin on aika vahva tarkoitus, että tämä ei ole vain Paavalin sankaritarina, vaan kaikkein tärkein on oikeastaan esillä loppuun asti se, että evankeliumi on levinnyt läpi Euroopan. Ja siinä evankeliumin leviämisessä työkaluina ovat olleet galilealaiset opetuslapset, tarsolainen, uskonoppinut, juutalainen, Saulus, josta tulee Paavali, ja monet Paavalin matkakumppanit, joiden kanssa hän tekee tätä työtä ja vie evankeliumia eteenpäin. Apostolien teot on kyllä monella tavalla kirja, joka ei jätä kylmäksi ja joka laittaa ajatuksia ja sydäntä liikkeelle. Uudelleen ja uudelleen, kun katsomme, mitä meille kuuluu ja mitä meidän kirkollemme kuuluu, apostolien teot ovat sellainen peili, josta me voimme katsella kristillisen kirkon kasvoja, tarkistaa ja ehkä päivittääkin sitä, mitä me nyt oikein olemme tekemässä ja mitä meille kuuluu. Onko evankeliumi Kristuksesta meille keskipisteessä? Onko meillä valmiutta kohdata meille vieraita ihmisiä ja kulttuureja ihan tässä meidän lähiympäristössämmekin? Ja olemmeko me vilpittömästi, niin kuin apostolit sen linjasivat, sitä mieltä, että evankeliumi keskellämme kuuluu kaiken kielisille ja kaiken kulttuurisille ihmisille. Apostolien teot ei anna kirkon pysähtyä, eikä kristitynkään pysähtyä, vaan muistuttaa, että evankeliumi on eteenpäin menemistä varten. Ja kirkko on olemassa siksi, että evankeliumi tulisi ihmisille välitetyksi, kirkastetuksi ja vastaanotetuksi.